وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Før vi går i gang med dels, som jeg har nævnt sidste gang, at vi prøver hver gang at lave en lille introduktion omkring at søge viden. At man har ikhlas på plads og oprigtighed. Og at sin intention for at søge viden er rigtig, det er en af de allervigtigste ting. Så på den måde sikrer man sig, at man bliver belønnet i dommedagen. I stedet for, at man gør noget, og man knokler for det, og man gør sit bedste, og man slutter med, at man bliver straffet i dommedagen. Og der er ingen, der ønsker sådan en slutning for sig selv. Og at man starter med at have oprigtigheden på plads i starten, det vil ikke sige, at den vil være på plads resten af livet. Men ved aldrig, hvad det, der kan ske med en. Og hvad er det, man kan rammes med. Og derfor, det er meningen, at man skal påminde sig selv hele tiden med det. Og at man aldrig glemmer det. Og at man holder sig væk fra riya. At man gør det, for at de andre, de kunne sige det. Lige meget, hvem de andre er. Om de er uvidende, eller om de er ulama, eller om de er studenter. Og den anden ting, som modsiger ikhlas og oprigtighed, er al-ujib. At man gør det, fordi man siger på sig selv. Det er de to ting, man skal hele tiden være forsigtig med. Og især hvis man pludselig falder i et eller andet form for diskussion med andre. Der skal man være ekstra forsigtig. At man ikke tør at snakke uden viden. Og at man ikke tør, at i stedet for at man skal lede efter sandheden og hvad Allahs Pantale ønsker os, pludselig, man starter og tænker, hvordan man skal besejre den ham, som man diskuterer med. Eller man ikke pludselig gør det, fordi man vil gerne vise sig frem, at man har mere viden end den anden person, som man diskuterer med. Og derfor man skal sørge for hele tiden, at man har oprigtigheden, ikhlas på plads. Det er den første ting. Den anden ting, det er en stor skam for en student, at han søger viden, og samtidig kan ikke engang finde ud af at læse Quran. Så det er noget, som slet ikke passer. Og herover, jeg taler ikke til de arabiske talende. Jeg taler til dem, som enten de ikke taler arabisk så godt, eller de er på vej til at lære det, eller kan ikke engang finde ud af det, undtagen nogle begreber. Altså, det er en stor skam, at man søger viden, og man leder efter nogle store emner, og man læser bøger, samtidig kan ikke engang finde ud af at læse Quran. Og det er også en stor skam, at man søger viden, og læser i fiqh-bøger, og usul fiqh, og ulum al-Quran, og aqidebøger ud over imans seks søjler generelt. At man gør det, og samtidig man kan ikke engang finde ud af, hvordan man laver sin salat rigtigt. Og hvis man glemmer noget med i salat, hvordan man skal rette op på det. Man kan ikke engang finde ud af, hvordan man laver wudu eller ghusl rigtigt. Eller hvordan man klarer sig efter toiletbrug. Nogle brødre, når de hører sådan noget, det gør dem sur. Og i virkeligheden, det jeg har lige nævnt, det er selvfølgelig udtalelser. Shafi, Imam Shafi, Ahmed ibn Hanbal, og mange andre, de blev spurgt af nogle personer om nogle meget svært og dybt og komplekse spørgsmål. Imamer, de svarer tilbage. Men til sidst, hvad er det, de gør? Enten de svarer tilbage, nogle gange de svarer tilbage, nogle gange de gør det ikke. I stedet for, hvad er det, de gør? De spørger den pågældende om nogle enkelte ting, som man har brug til hver dag. Hvad hvis du falder i det ene eller andet, hvad vil du så gøre? Og så kunne de mennesker ikke svare tilbage. Så rådgiver de dem til at lære først det der grundigt. Derfor, da Imam Malik, rahmatullahi alaihi, blev spurgt om at søge viden, så sagde han, det er noget godt. Men man skal sørge for at lære at kende det, man har brug for dag og nat. Det, man har brug for dag og nat. Det er det, der kommer først. Så man anbefaler en hver bruger for at kaste sig over i at søge viden grundigt på den måde, som vi har beskrevet i de sidste for i durus og bestemt i start i den første dels, at man skal gøre sit bedste. Først og fremmest, man finder ud af, hvordan man læser og reciterer Koran. Og derefter, man lærer at kende de ting, man har brug for til hverdag. Og bestemt de ting, man er forpligtet til. Og derefter kan man søge viden grundigt. Og salaf, de har nævnt, at når man skal lære andre, så skal man starte med de små emner, før man går i gang med de store. Og herover, de mener med de små i forhold til de store, ikke altså på den måde, som vi selv forstår små og store, så tror man, at store, det betyder, at den er vigtigere end de små. Nej, det er ikke det, de mener. Det mener med de små, dem, som man har mest brug for. Og med Allahs brændende barmhjertighed har gjort det, som enhver person har brug for, lette at lære og at forstå. Og det kan man også se i hans skabelse. Da alle mennesker har brug for luft, alle kan få fat og trække luft, og de behøver ikke at købe den eller lede efter den. Og det er det, som enhver menneske har mest brug for. Derefter, det man har mest brug for efter luft, det er hvad? Vand. Og derfor, det er også det næste, letteste, og så videre. Sådan er det også med islam. De ting, som enhver en er forpligtet til at lære, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den lette, til at forstå, og har gjort den klart og tydeligt, og der blev fortalt om rigtig meget i Koran og Sunnah. Og det er sådan noget, enhver muslim er forpligtet til at starte med. Både i troen, i iman, hvor man er forpligtet til at lære at kende imans seks søjler generelt, og så de ting, man er for, enhver en er forpligtet til, og det allervigtigste er, det er salat. Og så kommer de andre emner lidt ad gang. Og på den samme måde har ulema i fiqh baseret deres undervisning. Og de bøger, de har skrevet, hvor de har startet med nem niveau, og så stiger det en højere grad i den næste trin, og en endnu højere grad i den næste trin. Og derfor, ulema har sat mindste tre trin for at søge viden grundigt. Og derfor har vi valgt den her bog, som er passer bedst til den første trin. Og vi har beskrevet grunden til den her valg i startens første vers. Og vi har nævnt også, at den bedste måde, som ulema har nævnt med at studere fiqh, at man starter med fiqh-bøger, Og derefter vender man tilbage til de tafsir, som fortolkede Quran-vers, som handler om fiqh, og de shuruh al-hadith, som har fortolket Prophet sallam hadith, udtalelser omkring fiqh, hvor der er nogle passende bøger fra fiqh-bøger og sharh hadith al-ahkam fra Prophet sallam hadith, som er passende til første trin og anden trin og tredje trin. Fordelen ved at lære at kende fiqh igennem fiqh-bøger er, at man for det første, at man studerer fiqh på en måde, hvor man har omfanget alt, hvad det drejer om en hver emne. Alt, hvad det drejer om salat, alt, hvad det drejer om zakat, alt, hvad det drejer om siyam osv. Og det findes ikke, når man tager nogle bestemte konkrete vers eller hadith, fordi dem, som fortolker Quran og sunnah omkring det, de forholder sig til det, der står i Quran-vers eller hadith. Den anden fordel er, at man lærer at kende stilling af vores ulama i islam. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsat den i en høj stilling. Og hvor Ali ibn Abi Talib har nævnt, at elske ulama, det er en del af din. Og hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt, at hvis man ikke man er ikke en af os, hvis man ikke respekterer ulema. Læser minna, men lad mig vokre kabir, men rækker ham sagir, og jeg arif lærlig minna haqqa. Og først og fremmest, Allah subhanahu wa ta'ala har rost ulema. Når man læser i deres bøger, og hvor meget kræfter de har brugt til at skrive de her bøger, og gøre det lettere for muslimer, til at de lærer deres din, så lærer man at kende deres stilling og hvor meget de fortjener af vores respekt og af vores duat, at må Allah være barmhjertig over for dem. Og så er der andre fordele, som vi har nævnt en gang før. Og med hensyn til at fordelen ved at læse i Quran og sunnet i verset i hadith, som handler om fiqh. Fordelen ved det er, at at man forstærker sin respekt og sin elske til Quran og sunnet. Og at man læser om fiqh samtidig, den er forbundet til belønning og straf, både i livet og i dommerdagen. Og sådan noget, det er ikke nævnt i fiqh-byer, hvor der står kun om det er wajib eller haram, eller mustahab eller makruh, men tværtimod i Quran og sunnah, hvor der står belønning, og hvor der står straf, og hvor der står, og hvor dommen er forbundet til en af Allah subhanahu wa ta'ala navn eller attributer, som tyder på indflydelse af Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer på sharia. Ligesom vi har læst en gang før, efter vi har læst den vers omkring wudu, eller omkring tahara generelt, så har den sluttet med Allah yuhibbu al-mutatahirin, at Allah subhanahu wa ta'ala den elsker dem, der renser sig selv. Og jeg slutter den her introduktion med, at en af de metoder, som nogle har anbefalt med at søge viden, og med hensyn til at repetition, og med hensyn til at forstærke sin hukommelse og forståelse til tingene er følgende. Og det er, at efter man har læst en bestemt kapitel, og det har vi gjort allerede med Kitab al-Tahara, og vi er færdige med det. Efter man har læst det, og efter man har lavet repetition og gennemgået det, enten med sig selv eller med sine kammerater, derefter det man gør, at man prøver at hente noget fatawa. Og den bedste hjemmeside, som jeg anbefaler med, det er Islam KA, til Sheikh Salah al-Munajjid. Men QA, hvor man indhenter nogle fatawa omkring Tahara, og det er godt, hans hjemmeside den er godt opdelt, og som efter læser du spørgsmål, og lad være med at læse svar. Prøv at selv svare på det, ud af det, du har lært. Hvad hvis nu man laver fejl? Er man ikke så syndig? Nej, det er det ikke, fordi du giver ikke fatwa til nogen som helst. Men du træner din egen forståelse. Efter du har selv besvaret, så derefter, altså prøv at selv besvare det, og kom ind i detaljer så meget som du kan, nævne nogle beviser, hvis du har lært og huske noget omkring det. Altså, giv alt, hvad du kan. Og derefter, når du er, og hvis du kan skrive det ned, og du har tid til det, det er endnu bedre. Og derefter, når du er færdig med det, læse, svare på fatwa, så kan du sammenligne fatwa, svar af imam og sheikh, og din egen svar. Og på den måde, du kommer til at lære rigtig meget. Og svaret fra fatwa, den kommer til at sidde bedre fast. Hvorfor? For det første, fordi du har gjort din bedste til at svare på det, og for det andet, fordi den her gang, den er ikke opbygget på noget tomt, men den er opbygget på nogle fundamenter og grundlæggende ting, som du har gjort dit bedste til at studere fra fiqh. Så har du opbygget på noget fast. Tværtimod, hvis man har ikke læst noget som helst fra fiqh omkring Tahara, og som efterlæser man den fatwa, man kan godt forstå det i den øjeblik, men efter et par dage, så glemmer man det. Og før vi går i gang med det næste kapitel, så vil jeg nævne kort titlerne for de kapitel og underkapitel og underpunkter, som vi har gennemgået. Vores allerførste kapitel, det var Kitab al-Tahara. Og det næste, det var, hvad er det, man bruger til Tahara? Og den allerførste, som man vender sig tilbage til, det er vand. Så kom derefter under punktet vandets opdeling. Og så længe vand, det er ikke noget, man kan skaffe hele tiden, og det er ikke noget, man kan bruge hele tiden, så kom det næste, det er erstatning for det, det er tayammum, hvor man bruger jord i stedet for. Og så derefter kommet en underpunkt, og det var det nawaqid al-wudu, ugyldiggørende faktorer til wudu. Og ugyldiggørende faktorer til wudu, normalt, altså de fleste ulama, de plejer at skrive den efter, de har beskrevet wudu. Men der er hele tiden et grund, hvor ulama, de placerer kapitel, eller underkapitel, eller underpunkt ind. Altså, når de sætter tingene på en bestemt rækkefølge, de gør det ikke på den tjuskede måde. Og grunden, at han har sat den før, vil jeg tro, er, at man kan ikke starte med wudu, med mindre alle ugyldiggørende faktorer til wudu er ikke til stede. Og derefter han kommer til beskrivelse af Tahara. Og Tahara, det er to slags. Enten er det at fjerne beskidte, eller er det at ophæve meningsmæssigt urenhed? Og derfor han er startet under den her underkapitel med, hvordan man fjerner beskidte efter toiletbrug. Hvor han har nævnt al-istinja, der hvor man bruger vand til det, og al-istijmar, der hvor man bruger sten til det. Og derefter har han nævnt sifat al-wudu, beskrivelsen af wudu. Og fordi i wudu, nogle del de er vaskes, og så andre nogle del de kan stryges. Og det er en tilladelse fra Allah subhanahu wa ta'ala. Så kom derfor, at man har nævnt efter beskrivelsen af wudu, stryg på al-khufayn, al-mash al-khufayn. Og al-khufayn, det er noget, man selv vælger, om man vil tage den på eller ej. Men der er andre ting, det har man ikke noget vand til. Hvis man brækker ben eller lignende, hvor man skal sætte gips og bandager og lignende. Og så længe det stryges også, som det også nævnt lige under, lige efter at stryge på al-khufayn, al-mash al-jabira på gips eller bandager. Og så kom den næste under punkt, som hører under beskrivelse af siftet tahara, og det er al-ghusl, hvor den bliver hele tiden nævnt efter al-wudu. Fordi det, man bliver ramt med tit og mest, det er det, der kræver wudu. Og det, der kræver russel, det er ikke noget, som man hele tiden bliver ramt med. Det, der sker mest, det er hvad? Det, der kræver wudu, og ikke det, der kræver russel. Det er hadath asghar, og ikke hadath akbar. Og fordi russel, den indeholder også blandt andet hvad? Wudu. Så er det meningen, at den skal nævnes bagefter. Og så, efter ulema, de blev færdige med at nævne de ting, så starter de med at nævne, hvad er de ting, man ikke må. Hvad er de ting, man ikke må, hvis man har hadath akbar, eller hvis man har hadath asghar. Alaykum salam wa rahmatullah. Og så længe de nævner de ting, man ikke må, så betyder det, at man må alt andet undtagen de ting. At man må alt andet undtagen de ting, som de nævnt, at man ikke må. Og de slutter hele tiden kitab al-tahara med al-hayd wa al-nifas. Med al-hayd wa al-nifas. Blandt andet fordi al-hayd wa al-nifas, der er nogle ting, de ikke må gøre. Og det er en hadith akbar. Det er en stor meningsmæssigt urenhed. Og blandt andet fordi blodmenstruation, det er noget beskidt. Og det kræver, at det skal være fjernes. Men fordi hayd og nifas, den indeholder rigtig mange bedømmelser, som er kun specielt til det, så bliver den ligesom isoleret med en selvstændig underpunkt, som de plejer hele tiden at slutte kitab al-tahara med. Er det klart? At slutte kitab al-tahara med hayd og nifas. Og grunden at de starter kitab al-tahara med, det er fordi det allervigtigste er, det er, at de tilbyder sig salat, og så zakat, og siyam, og al-hajj. Det er det allervigtigste for enhver muslim. Og det er de fire efter shahada, ashhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, islam er opbygget på. Og derfor det starter hele tiden med det. Og det første er, at dine gerninger, at de her som gerninger, det er salat. Og fordi salat kræver, at man skal være renset, derfor kommer kitab al-tahara først. Og så var der to punkter, som ulema plejer at nævne i fiqh byer, men Imam Sa'di har valgt at ikke at nævne det, fordi jeg har ikke en grundig forklaring, hvorfor han ikke har nævnt det. Men det må være, at i hans øjne, de er vigtige, men ikke lige så vigtige som det, der blev nævnt. Og det er skål. Beholder. Det, man bruger, det man, som indeholder vandet, som man vil gerne lave wubu med, eller russel med. Hvilken beholder må man bruge, og hvilken må man ikke bruge. Og den anden ting, som plejer at stå i fiqh, men det har han heller ikke nævnt, det er siwak. Hvorhen man bruger siwak. Altså det, man renser sin tænder med. Og sunan al-fitra. Sunan al-fitra. De gerninger, som tilpasser intellektuel instinkt. Det er de her ting, som Sa'di har valgt at ikke at nævne i den her bog, som hedder Nur al-Basair wal-Albab fi ahkam al-ibadat wal-mu'amalat wal-huquq wal-adab. Men forkortet, det er Nur al-Basair wal-Albab. Og det er også en skam for en student, hvis man bliver spurgt om den bog, men læser i, han ved det ikke, hvad den hed. Eller han kender ikke forfatterens navn. Og nu går vi i gang med et nye kapitel, som kommer lige efter den første kitab al-Tahara, og det er Kitab al-Salat. Kitab al-Salat. Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di, rahimahullah, han siger, at Allah og hans budbringer har forpligtet nationen til fem salat i dagen og nat over for enhver muslim, der er mukallaf, der kommer til at stå på ansvar. Undtagen ha'id og nufasa. Undtagen kvinden, der har menstruation, blod, og der har blod efter fødsel. Jeg gentager. Allah subhanahu wa ta'ala og hans budbringer har gjort forpligtet over for nationen fem salat i dag og nat over for enhver muslim mukallaf, der kommer til at stå på ansvar, der kommer til at stå til regnskab, undtagen kvinden, der har menstruation, eller der har blod efter fødsel. Og enhver en, der har benægtet forpligtelse af salat, eller forladt den gasselen, dovenhed, eller har forladt den af, på grund af dovenskab, så blev den pågældende bedømt med kufur. Og der kommer til at ramme ham og gælde over for ham de samme bedømmelse, som gælder murtad. Jeg gentager. Og enhver en, der benægter forpligtelse og salat, eller har forladt den på grund af dovenskab, så blev han bedømt med kufur, og der vil ramme ham bedømmelser overfor murtad. Og nu kommer han til at snakke om betingelser for salat. Nu han vil snakke om betingelser for salat. Så siger han, rahimahullah, og salat har betingelser, som kommer før den. Som kommer først. Og de er, renhed af beskidtheden i kroppen og tøj og stedet. Og renheden er al-hadath, meningsmæssigt urenhed. Og at tiden er kommet ind. Og istiqbal al-qibla. At stå mod al-qibla. Undtagen i nødstilfælde. Undtagen i nødstilfælde. Eller i rejsetilfælde, hvis man beder nafila. Hvis man beder en anbefalet salat. Så kan man bede ovenpå det man står, det man rider. Så kan man bede ovenpå det man rider. Mod den vej som den tager. Og blandt de betingelser for salat, at dække aura. For manden, den er fra navlen til knæen. Og for en fri kvinde, som har opnået pubertetsalder, hun skal dække hele sin krop, undtagen hendes ansigt. Og blandt de betingelser, intention, hvor man mener, hvor man har intention til at lave salat, som farida, hvis det er, eller nafila, foretrukne, og hvad for en er det bestemt. Og hvis den er en ubestemt nafila, så er det nok at man har intentionen til salat. her slutter Imam Sa'di udtalelser under Kitab al-Salat. Og nu kommer vi til forklaring. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Baqarah, vers 43, wa aqimu salat, og opretholde salat. Og den tyder på, at det ikke kun salat, man skal lave, men man skal opretholde den. Og det gør man ved at fuldføre sine betingelser og søjler og forpligtelser. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqarah, vers 238, hafidhu ala salawat. Det vil sige, pas godt på jeres salat. Og man passer godt på sin salat ved at holde øje med dens tid, og hvordan den bliver fuldført. Og profet Muhammad s.a.w. siger, som det står i hadith Bukhari Muslim, at den er kendt, bunya al-islamu ala khams. At islam er opbygget på fem. Og blandt de fem, som profet s.a.w. har nævnt, wa iqam al-salat, og at opretholde salat. Og profet Muhammad s.a.w. siger, خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم. فم صلاة الله سبحانه وتعالى هاسكريوت أو بو سين سليو بو داين بو با تل داين وطن حديث ستوي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والإمام ابن حبان هنسائي حديث أنا صحيح. أنا نمت أنا صحيح. أو سمتي أكنت أت الله سبحانه وتعالى سكريو التنية الصلاة إي المعراج بو الله سبحانه وتعالى فيك أوضغ فقبخون صلم أم فبليك نسيت الصلاة دي غاكت فقا الله uden at der er en budbringer mellem Allah subhanahu wa ta'ala og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som var Jibril alaihi salam, som tyder på, hvor vigtig salat er i islam. At der var ikke nogen imellem, der har set beskeden videre, men han fik ordren til det direkte fra Allah azza wa jalla. Og Allah subhanahu wa ta'ala i starten, han har beordret os med 50 salat til hver dag og nat. Og ikke kun 5. 50. Og så da Musa alaihi salam i himlen i al-Mi'raj fik at vide det, så har han rådgivet vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam til at spørge efter Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed om at nedsætte tallet. Fordi han har oplevet nogle ting med hans nation, og hvor de ikke hører godt efter. Så provinserne har taget imod hans rådgivning og spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om nedsættelse. Og så blev det der gjort flere gange, til den blev nedsat til 5, men de er i belønning som 50. Og det tyder på Allah subhanahu wa ta'ala, kan man godt sige, hvor flink han er? Hvor gavmilde og barmhjertig. Begge dele. Sheikh Sa'di rahimahullah, han har ikke kun nævnt, at salat er wajibah, men han nævnt, at både Allah og hans profet har gjort den som fard overfor hele nationen. For at man kan mærke, at her hvor vi taler om noget, der er tungt, og der betyder meget. Og de her 5 salawat, de er til hver dag, dag og nat. Og de 5 er salat subh, og dhuhr, og al-asr, og al-maghrib, og al-isha. Hvor om dagen laver man subh og dhuhr og al-asr, og om nat, eller starten af natten, lige al-maghrib, og al-isha. Og den er forpligtet over for enhver muslim. Det vil sige lige meget om den pågældende er en mand eller en kvinde. Men det kræver, at man kommer til at stå på ansvar og regnskab i dommedagen. Og det kan sindssyge folk ikke klare. Derfor de er ikke forpligtet til det. Men hvis de kan følge efter, så er det heller ikke meningen, at vi skal forhindre den fra det. Og så kom undtagelse. Og det er de situationer, hvor kvinden har menstruationsblod, eller blod efter fødsel. De her to, de forhindrer forpligtelsen over for kvinde i disse situationer. Så derefter, han har nævnt dommen over for dem, som benægter salat. At hvis en benægter salat, så er den pågældende kafir, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, så er han ikke længere muslim. Fordi bedømmelsen over for salat, den er solklart i Koran og Sunna. Og kendskaben til det, den er spredt blandt muslimer. Og derfor, hvis man benægter det, så er man kafir. Og så er der nogle undtagelser, som ulema nævner. Og det er, hvis man lige er blevet muslim. Eller man har boet langt væk i bjergene eller i ørken, hvor man har ikke boet tæt på de steder, hvor der er viden. Eller man har boet blandt kuffar i lang tid. Og det eneste, man ved, at det er sådan islam generelt. Og han vidste, og den pågældende vidste ikke noget om salat. Så er det en undtagelse til han får at vide, at man er forpligtet til det. Og hvis den pågældende bliver ved med at benægte, så er den pågældende kafir. Og det her, der er enighed blandt ulema omkring det, som Ibn Taymiyyah har nævnt. Og det har jeg nævnt, fordi man skal ikke tro nødvendigvis en hver en, der bor i Europa, fordi han stammer fra islamske baggrund, så skal vi regne med hele tiden, at han ved, at salat er wajib. Det kan godt ske, om flere generationer pludselig vi får nogle folk, de aner ikke længere, at salat er wajib. Og min mor, hun har fortalt mig, at i hendes alder, da de var unge i vores hjemland, de tror, at salat er wajib kun over for de gamle. Både salat og hajj. Og det er noget, som var spredt i vores hjemland. At folk, de tror, at det kun at salat og hajj, de er forpligtet kun over for de gamle. Så at det her fuqaha og ulema, de nævner det i deres bøger, det er ikke for sjov skyld. Og at når en man benægter salat, er den pågældende kafir, det er noget, som ulema er enige om. Og så er der en anden tilfælde, og det er, hvis en forlader salat på grund af dovenhed. Så er der uenighed blandt ulema, om den pågældende kafir eller ej. Og den stærkeste holdning, ifølge sunna og sahaba, udtalelser tyder på, at totalt forlader salat er stor kufr og ikke lille kufr. Og blandt de ulema, som mente, at det er ikke kufr, at det er en stor synd, og det er noget farligt, og så videre, det er imam Malik, og Shafi'i, og Abu Hanifa. og Zuhri og andre. Så man skal ikke tro, at den her holdning, den kommer fra nogle folk, som har, som fortjener en respekt af os. Så man skal skelne imellem at lede efter den stærkeste holdning, og afvise den holdning med beviser, og mellem hvad? At respektere dem, der har den holdning. De to ting, de modsiger ikke hinanden. Man skal ikke tro, at respektere ulema betyder nødvendigvis, at man skal tage alt, hvad de siger. Og at afvise en holdning betyder ikke, at man har ikke respekt overfor ulema. Men når man skal afvise en holdning til en alim, så kræver man, at man henter en anden alim, som har den holdning, og ikke tale med sin egen mening, mens man er en ting. At det kræver, at man skal have på sin side ulema, der har nævnt det. Og at det kræver også, at man har selv viden nok til at diskutere de beviser. Og hvis man ikke har de to krav, så kan man bare nævne, at de andre ulema, de har den holdning, og så ikke mere. Fordi hvis man kommer ind til diskussion, uden man har viden, så er man automatisk faldt i store synd. Og den er så stor, at Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt den efter shirk i Quran. Og enhver en, der bliver bedømt med kufur, og fortjener til at blive tilkaldt for kafir, så hedder han murtad. Fordi der er to slags kafir. En oprindelig kafir, han er kafir i forvejen. Og så den anden, det er, han var engang muslim, så bliver han til kafir. Den pågældende kaldes ud over kafir, han kaldes også for murtad. Og hvilke bedømmelse murtad får, det er noget, som ulema har taklet i en selvstændig kapitel under hudud, de islamiske straf. Derefter, Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, han er kommet ind for shurut salat, betingelser for salat. Og betingelser, de kommer hele tiden før gerning. Tværtimod søjler, det er en del af gerning. Og betingelser, det er det, der kommer først. Og omkring det, Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i surat Al-A'raf, vers 31, Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Og Adas sønner, gør jeg selv smukke til enhver masjid. Jami', Allah subhanahu wa ta'ala hus. Og her er Allah subhanahu wa ta'ala opfordrer os og beordrer os til at i det mindste tage tøj på og tildække vores aura. Og aura, det er den del af kroppen, som må ikke vises frem nøgen, men den skal dækkes med noget tøj. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqara, vers 15, فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Og herovre, der er nogle ord, jeg kan ikke komme i dens oversættelse, men jeg kommer til at nævne general mening omkring det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han det står i surat al-Baqarah, vers 15, og Allah subhanahu wa ta'ala har beordret hans profet, han skal stå mod al-Masjid al-Haram, det vil sige al-Ka'ba. Og så Allah subhanahu wa ta'ala beordret provinsen nation, at lige meget hvor de er hen, så skal de stå imod den, det vil sige Gabba. Og den her vers, den tyder på, at en af de betingelser for salat, at man står mod al-Kaaba. Lige meget, hvor vi er hen. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Nisa, vers 15, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. At Allah subhanahu wa ta'ala, meaning med det, at Allah subhanahu wa ta'ala har skrevet til salat over for de troende nogle fast bestemte tider. Nogle fast tider. Og det tyder på, at blandt de betingelser for salat, det er, at tiden kommer ind. Og det er ikke frivilligt, hvornår man vil tilbyde de fem forpligtet salat, men de har deres tid, hvor man skal leve den i. Og profet Muhammed s.a.v. sagde, La salata li man ahdatha hatta yatawadda. Muttafaqun alayhi. Hadith sahih Bukhari og Muslim, hvor profet Muhammed s.a.v. siger, at ham, som har begået en meningsmæssigt urenhed. Hans salat er ugyldig til han laver wudu. Salat er ugyldig til enhver person, der har begået en meningsmæssigt urenhed til han laver wudu. Og den her hadith tyder på, at blandt salat betingelse er wudu og er at ophæve hadath, meningsmæssigt urenhed. Og herover det er en hadath al-asghar, den lille meningsmæssigt urenhed, som kræver wudu. Fordi det er ikke enhver hadath kan ophæves med wudu. De store hadath, hadath al-akbar, de kan kun ophæves med wudu. Og så siger Sheikh Sa'di, rahimahullah, så har han nævnt, blandt betingelser over for salat, rensning over for beskidtheden, som, og beskidtheden med hensyn til salat, det kan ramme tre forskellige steder. Enten selve vores egen krop, eller vores egen tøj, eller den sted, hvor vi har valgt til at bede på. Det er de tre ting, som kan rense af beskidtheden, og hvor man er forpligtet til at fjerne, hvis man skal lave salat. Kroppen, tøj, og den sted, hvor man har valgt at lave salat i. Og man er forpligtet til at fjerne den. Og hvis man spørger, hvordan fjerner man beskidtheden, så er det noget, som ulema normalt takler under kitab at-tahara. Det er den første betingelse. Den anden, det er at rense sig selv fra al-hadath, meningsmæssigt urenhed. Og herover, det er en general udtalelse. Og det kræver, at man skal gå ind i detaljer. Hvis man mener med det hadath akbar, stor meningsmæssigt urenhed, det kan kun ophæves ved hjælp af ghusl. Og hvis man mener med det hadath asghar, lille meningsmæssigt urenhed, det kan kun ophæves ved wudu. Og hvis man spørger, hvad er stor meningsmæssigt urenhed, og hvad er lille meningsmæssigt urenhed, så svaret er, det er noget, som ulema takler hvorhen i kitab al-tahara. På den måde, man kan sige sammenhængen mellem de forskellige hvad? Kapitler og emner. Prøv at forestille dig, hvis hver gang han nævner Hadith Akbar, Hadith Asghar, så skulle han nævne alt det, der blev nævnt under Kitab Tara, hvordan man blev hvad? Hvordan tingene blev blandet sammen, og hvordan man blev forvirret. Og det mener også om, hvor meget ulema har gjort og arbejdet for islam. Rahmatullahi alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala vil barmere over for det. Den anden betingelse, han har nævnt, det er, at tiden kommer ind. Og hvad er dit tegn for, at tiden kommer ind? Den plejer at have en selvstændig kapitel. Og den fjerde betingelse er, at man står modrettet mod al-qibla. Og så har han nævnt nogle undtagelser. Den første undtagelse, det er barura, i de nødstilfælde. For eksempel, hvis man er syg, og man kan ikke bevæge sig. Og lignende. Nødstilfælde har en grænse. Og den anden tilfælde, som er undtagelse, nafila. Foretrukne salat. Er det lige meget, hvor man er hen? Svaret er nej. Det er kun i rejsetilfælde. Hvis man laver salat nafila, foretrukne salat, mustahab. I rejsetilfælde, der må man godt ikke være modrettet mod al-qibla. Men hvis man er bosiddende, så skal man stå imod al-qibla. Okay, i rejsetilfælde, gælder det både nafil og fard? Svaret er nej, det er noget, det er en speciel tilladelse til nafila. Er det klart? Og så har han, okay, så længe i rejsetilfælde, hvis man laver nafila, at være modret mod qibla er ikke en betingelse. Hvordan er det så? I hvilken tilfælde? Det er, hvis man ønsker at lave salat, mens man rider. I vores nuværende dag, hvis man er i bil, eller hvis man er i skib, eller hvis man er i fly, så er det lige meget, hvad for en vej, det du er på, den tager. Om det er modgribet eller ikke, du må gerne lave nafila. Fordi i den her tilfælde, istiqbal qibla er ikke en betingelse. Er det klart? Og så han har nævnt, hvad når man den her betingelse nu? Hvor meget har jeg nævnt den til ved? At rense sig selv fra beskidtheden, at rense sig selv fra hadath, at nummer 2, at tiden kommer ind, nummer 3, at stå modret mod qibla, nummer 4. Og nu er vi på den femte. Og det er, at dække aura, det vil sige den del af kroppen, som ikke må vises nøgen. Og grænsen til aura for mænd, den er anderledes i forhold til kvinder. For mænd, den er fra navlen til knæen. Og for kvinder, og med hensyn til kvinder, det er i den tilfælde, hvor hun er fri, det vil sige, hun er ikke slav, og hun har opnået pubertets alder. Det vil sige, hvis hun har ikke opnået pubertets alder, så er det ikke en betingelse for hende. Med de her betingelser og beskrivelser over for en kvinde, så skal hun tildække hele hendes krop, undtagen hendes ansigt. Og herover særligt, han har nævnt, at han har ikke nævnt hænder. Og det er fordi, der er uenighed blandt ulema omkring det. Og den sjette og sidste betingelse, han har nævnt, er nia, intentionen. Og nia, det er ikke noget, man skal snakke med sig selv ind i. Og det er heller ikke noget, man skal sige det højt, så andre kan høre det. Men det er din egen vilje og bevidsthed. At du gør den pågældende ting bevidst. Så sagde han, at hvis det er en fard, det vil sige, det er en af de fem salat, som er bestemte, eller en nafile, det vil sige en foretrukne salat, i den tilfælde, hvor den er bestemte, hvis det er den ene tilfælde eller den anden, så skal du have nia på det. Det vil sige, du skal være bevidst over det, du gør. Okay, hvordan er man så, hvis man ikke er bevidst? At du kommer ind i, at du kommer ind til salat al-asr, mens du tror, at du laver hvad? Dhuhr. Så er den ugyldig. Fordi du ikke har opfyldt kravet. Betingelse. Sådan er du ikke bevidst. Eller du snakker med din kammerat, og han lever Allahu Akbar, du lever Allahu Akbar, du er ikke engang klar over, hvad det du lever. Du tænker om helt noget andet. Så er du ubevidst. Og det er noget normalt, enhver en er klar over. Det er kun nogle sjældne tilfælde, hvor pludselig der sker noget uforventet. Derfor det er det ikke noget, man skal ligesom tænke meget over det. Fordi hvis man tænker meget over det, så kan man blive ramt af waswas. Og det skal man være forsigtig med. Og så er der en tilfælde, hvor salat er ubestemt. Og det kan kun være i nafile, i foretrukne salat. Fordi foretrukne salat, det er to slags. Nogle af dem er bestemt, ligesom to rak'a før subh, to rak'a før dhuhr, og to rak'a efter dhuhr, to rak'a før al-asr, to rak'a efter al-maghrib, to rak'a efter al-isha, witr, duha, qiyam al-layl. Det er nogle bestemte. Udover det, så er der ubestemte salat, hvor du kan lave så meget, som du har lyst. To og to. Hvis det er ubestemte, så er det nok, at du har intentionen til at lave salat generelt. Så alt i alt, vi har nævnt seks betingelser med deres og der er nogle detaljer under hvis vi tænker. I den næste underkapitel beskrivelsen af salat. Han har kaldt den beskrivelsen af salat, som indeholder søjler og forpligtelser og foretrukne gerninger. Det vil sige, gerninger, altså herover han taler om selve gerninger i salat. Nogle gerninger i salat, de er søjler, og andre, de er forpligtelser, og andre, de er foretrukne. Altså herover han taler om de ting, som er en del af salat. Beskrivelsen af salat. Sheikh Abdurrahman Sa'di, han siger, rahimahullah, Enhver en, der er i gang med salat, burde gøre sit bedste til at bede, ligesom profet Muhammad s.a.w. har bedt. Og ligesom han har vist sin nation. Og det gør os ved der, hvor man rejser sig til salat, at man laver takbirah. Takbirat al-ihram, den første. Takbirat al-ihram. Og løfte. Og at man løfter sine hænder til skulderne. Og så derefter sætter man højre hånd på venstre hånd. Og hvor man placerer den over navlen, eller under det, eller oven på brysten. Mens han kigger på der, hvor han laver sujud. Derefter han laver dua al-istiftah. Og al-isti'adha. Det vil sige, a'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Hemligt. Og han siger, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hemmeligt. Lavt. Og derefter, han laver dua al-istiftah, og al-isti'adha, lavt. Og så siger man, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lavt. Derefter, reciterer man al-fatiha, og derefter reciterer man en sura, eller en del af en sura. Hvor man forlænger i salat al-fajr, eller subh. Og forkorte i Maghrib og midt imellem i resten af de fem salat. Det vil sige Dhuhr, Asr og Isha. Hverken for langt eller for kort. Så sagde han derefter, derefter man løfter sine hænder til skulderne og laver takbir til ruku'. Hvor man ligger sin hænder på knæerne, og hvor fingrene er åbent, spredt, hvor fingrene er spredt. mens hovedet, den er den samme niveau som ryggen. Det vil sige, hovedet den er, står ikke bøjet op eller bøjet ned, men midt imellem på den måde, at den er lige sammen med ryggen. Og derefter siger man, Subhana Rabbi al-Azim. Hvor man gentager den. Og hvis man siger den en enkelt gang, så er det nok. Og derefter løfter man sit hoved op fra rukur. Og så siger man, Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Hvis han er imam, eller han beder alene. Og hvis han er ma'mum, det vil sige, han beder bagved andre, så siger man, Rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Og alle sammen kan sige, Rabbana wa lakal hamd, mil'a samawati wal ard, wa ma baynahuma, wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd. Og så løfter hænder til skulderne, efter man har rejset sig op fra rukur. Og sådan er det i enhver rak'a. Man løfter den. Når man laver rukur, og efter man har løfte sig op fra det. Og derefter, man går ned til sujud. På syv del af sin krop. Ansigtet med næsen. Og hænderne. Og knæerne. Og slutning af fødderne. Tæerne. Og så siger man, Subhana Rabbi al-A'la. Hvor man gentager den. Derefter, man sidder imellem de to sujud. Ved at sidde på, hvor bagdelen sidder på venstre fod, og er det venstre ben, og mens højre ben, den er lille smule, altså hvor han ikke sidder på den, men den bliver lille smule. Nej, altså hvor han trækker en lille smule udenfor, og hvor man støtter på den med sine fingre. Tæerne. Og det hedder al-iftirash. Og i hver gang man sidder i salat, så laver man al-iftirash. Undtagen i tashahud al-akhir, den sidste tashahud i salat. I de salat, som indeholder to tashahud. Man mener med tashahud der, hvor man starter med tahiyatullah, tayyibat osv. Altså nu, han vil beskrive i den sidste tashahud, hvordan man sidder. Han sagde, man laver tawarruk. Hvor bagdelen sidder på jorden. Og hvor man trækker venstre fod ud mod højre ben. Mens højre ben, som den er, støttet på tæerne. Nu han er vendt tilbage til at sidde imellem to sujud. Og så han siger, og så siger man, imellem de to sujud, Rabbighfirli, warhamni, wahdini, warzuqni, wajburni. Rabbighfirli, warhamni, wahdini, warzuqni, wajburni. Og min Gud, tilgiv mig, og vær barmhjertig over mig, og vejvis mig, og giv mig rizq. Og red mig, eller helbred mig, hvis jeg bliver skadet, og lignende. Altså, det er en generel mening. Jabr al-Kasr. Wajburni. Altså, få mig ud fra mine skader. Og ulykker, og lignende. Og så laver han sujud, ligesom han har gjort i den første. Og så rejser man sig op til den anden rak'ah. Og hvor han beder den, ligesom den første. Undtagen, at han ikke laver takbira til ihram. Og heller ikke dua al-istiftah. Og heller ikke al-isti'ada. Altså det han mener, efter man sagde Allahu Akbar for at rejse sig op, så skal man ikke sige Allahu Akbar en gang til. Ligesom man er gået ind i salat. Så skal man heller ikke lave dua al-istiftah, den dua, man starter med, som profeten har nævnt. Der er flere forskellige, man kan vælge imellem. Og så skal man heller ikke sige, a'udhu billah min shaitan rajim. For at recitere al-fatiha, man kan bare starte direkte med det. Så siger Sheikh Sa'd det efter. Og der, hvor man sidder til tashahud, siger man, at-tahiyatu lillah. Til man siger, أشهد أن لا إله إلا الله و وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Og så rejser man sig op ved salat af 3 rak'a eller 4 rak'a. Hvor man læser i de 2 sidste rak'a kun med fatiha. Og så sidder man til tashahud al-akhir, den sidste tashahud. Og hvor man siger as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Og hvor man spørger efter beskyttelsen fra straffen i helvede og straffen i graven og fitne, testen i både liv og død. Altså redelse fra testen i både liv og død, eller beskyttelse fra det, og beskyttelse fra testen på grund af Dajjal. Og så lever man dua i slutningen af sin salat med det, man selv ønsker af de gode ting i livet og i dommedag. Sådan er beskrivelsen for den fuldkommen salat. Og søjlerne i det, altså nu vil han nævne underpunkter, søjlerne i salat. Og søjlerne i den er ruku', sujud og sujud, og at rejse sig op fra dem begge to, og al-qiyam, at stå, og al-qu'ud, at sidde, og at-tuma'nina, i hele salat, at kroppen falder i ro, i hele salat, og takbirat al-ihram, den allerførste takbira, man kommer i salat med, og at recitere fatiha, og den sidste tashahud, og at lave salat på profet Muhammad sallam i den, det vil sige i den sidste tashahud, og at taslimatan, at man siger assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, for at slå salat med, og taslimatan. Og nu vil han nævne en anden underpunkt, og det er wajibat salat, de forpligtelser i salat. Så siger han, og de forpligtelser, som falder, eller som frafalder på grund af glemsomhed eller uvidenhed, de og kan rettes op med sujud al-sahw, og de forpligtelser, som kan frafalde på grund af glemsomhed eller uvidenhed, og kan rettes op ved hjælp af sujud al-sahw, er alle takbirat, det vil sige Allahu Akbar, alle takbirat, undtagen takbirat al-ihram, den første. Og sami Allahu liman hamida, til både imam og munfarid, ham som beder alene. Og Rabbana walaka alhamd, til alle sammen. Det vil sige imam og munfarid, ham som beder alene, og ma'mum, ham som beder bagved imam. سمع الله لمن حمده انسكيل وربنا ولك الحمد الانسان او سبحان ربي العظيم يركوع او سبحان ربي الاعلى يسجود او رب اغفر لي املم تتشو سجود او den første tashahud og at sidde til den. Og at sidde til den, det vil sige til den første tashahud. Og ud over det, de er alle sammen sunan, det vil sige mustahab, foretrukne udtalelser og gerninger. Og salat blev ikke ugyldiggjort, hvis man ikke gør den, hvis man forlader den bevidst. Og ud over det, alle de udtalelser og gerninger, de er foretrukne. Og salat bliver ikke ugyldiggjort, hvis man forlader den bevidst. Men den bliver formindsket lige så meget, som man har forladt af de foretrukne ting. Og Allahu a'lam. Og inshallah næste gang, vi fortolker det her. Men I skal gøre jeres bedste for at læse det her igennem, eller at være klar over det til næste gang. Så er I forberedt, når vi går i gang med forklaringen. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.